Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο 10 με 11 και τις Κυριακές 10 με 11 ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Και να θυμίζουμε επίσης ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε εν συνεχεία από τα εσείς θέλετε στο site της erder.gr επιλέγοντας το web radio και μετά το πρώτο πρόγραμμα όπου υπάρχει μια λίστα εκπομπών και άλλων που μπορείτε να τις ακούτε όποτε εσείς θέλετε και μπορείτε ή να ξανακούσετε ένα σημείο τους. Λοιπόν, έχουμε σαφώς ένα υπερδραστήριο ας το πω έτσι Σάββατο, πολλά πράγματα συμβαίνουν από τα ξημερώματα και θα συμβούν μέσα στη μέρα και πολλά βέβαια και τα διεθνή γεγονότα. Εμείς θα διαλέξουμε ορισμένα βέβαια από αυτά και με τι άλλο μπορούμε να αρχίσουμε από αυτό που συνέβη τις πρώτες ώρες του 24ωρου στα Σκόπια, όπου μετά από 4 αναβολές και μετά τα μεσάνυχτα κατάφεραν να ψηφίσουν, να ξεκινήσει καταρχήν η διαδικασία της καταρχήν συζήτηση για τη συνταγματική μεταρρύθμιση που απαιτείται προκειμένου να γίνει αποδεκτή η Συμφωνία των Πρεσπών και τελικά με εντελώς οριακό τρόπο 80 ψήφους όσους ακριβώς χρειαζόταν αλλά και με πάρα πολλά παρατράγουδα να εγκριθεί, αλλά καταρχήν να εγκριθεί, το τονίζουμε. Υπάρχουν άλλα δύο στάδια τα οποία θα κρατήσουν άλλους 3 με 4 μήνες, είναι ξαναγυρίζουν κατάρθροντα όλα αυτά να συζητηθούν. Είναι 4 τα άρθρα που τροποποιούνται στο Σύνταγμά τους, ένα-ένα στην αρχή στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, μετά στην Ολομέλεια, μετά αυτό πηγαίνει για διαβούλευση και μετά καταλήγει να ξαναψηφιστεί πάλι με 80 ψήφους στο τέλος, κάπου 3-4 μήνες από σήμερα, αναλόγως πόσο γρήγορα θα τρέξουν τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα τα αναλύσουμε αυτά περισσότερο αφού μαζέψουμε και άλλες πληροφορίες και έχουμε μια πολύ πιο πλήρη εικόνα, αλλά να σας δώσουμε μερικές πρώτες πληροφορίες για το τι έγινε χθες, σήμερα πριν από μερικές ώρες, τουλάχιστον να έχουμε μια λίγο καλύτερη εικόνα. Θα μιλήσουμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία παρακολουθεί το ζήτημα. Καλημέρα Ιβάνα.
Πράγματι, μετά από μεγάλη αβεβαιότητα και αρκετές εκτιμήσεις ότι τα Σκόπια πάνε για εκλογές, τελικά κατάφερε ο κύριος Ζάιβ να εξασφαλίσει τους 80 βουλευτές. Να πούμε ότι τα σκοπιανά μέσα λένε ότι ο κύριος Μίτσκοσκι, ο αρχηγός του ΒΜΡΟ, ηθήθηκε από τους ίδιους δικούς του βουλευτές, ότι δεν υπήρχε ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι ψήφισαν κατά τις θέσεις του κόμματος. Να πούμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΒΜΡΟ συνεδρίασε αμέσως μετά από τη συνεδρίαση της Βουλής αργά χτες το βράδυ και από ό,τι δήλωσε ο κ. Μητσκόσκι στην συνέντευξη τύπου, απέπεμψε από το κόμμα. 7 βουλευτές ήταν του ΒΜΡΟ που ψήφισαν. Έγινε έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Να δούμε πόσο αντίθετες είναι οι γνώμες. Ενώ ο κύριος Ζάεβ δήλωσε ότι σήμερα είναι ιστορική μέρα για τη χώρα μας, ο κύριος Μίτσκοσκι δήλωσε ότι είναι η μαύρη Παρασκευή για τη λεγόμενη δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως την είπε, για τα Σκόπια είναι η μαύρη Παρασκευή, η πιο μαύρη Παρασκευή για τη δημοκρατία στα σύγχρονα ανεξάρτητα Σκόπια, ότι δεν είναι απόφαση του λαού αλλά διεφθαρμένης ηγεσίας και ότι ο κύριος Ζάεβ προχωράει με την αλλαγή του ονόματος και την εφαρμογή της συμφωνίας με την οποία χάνεται η ταυτότητα, η ιστορία, ναι, η αρχαιολογία, η μόρφωση και ο πολιτισμός των Σκοπίων.
Επειδή αυτά είναι η γνωστή ρητορική, αυτή η 7 λες εσύ, άρα σημαίνει ότι υπήρχε κάποιος ανεξάρτητος που ψήφισε μα...
Είδα και τα ονόματα αυτών, 7 άτομα από το ΒΜΡΟ, δεν ξέρω το ένα άτομο αυτό ποιο ήταν. Να πούμε ότι και τα ξένα μέσα όλα έχουν ασχοληθεί. New York Times, Reuters, Associated τονίζουν ότι ανοίγει ο δρόμος για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ότι λύνεται και ένα ζήτημα δεκαετιών το οποίο υπήρχε.
Καλά, ακόμα έχει και άλλα στάδια, είναι 2 ακόμη στάδια στο. Και μετά θα έρθει η ζήτηση στην Ελλάδα, οπότε ακόμη ας μην βιαζόμαστε, αλλά περισσότερο μας ενδιαφέρει αυτοί οι 7 άνθρωποι. Εγώ έχω διαβάσει ότι τουλάχιστον 2 με 3 από αυτούς που ήδη καταγραφόνταν ήταν από εκείνους που είχαν προβλήματα με τη δικαιοσύνη, έχουν παραπεμφθεί για την εισβολή πέρσι στο Κοινοβούλιο.
Στο προηγούμενο στάδιο.
Θέλω να πω, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι 7.
Είναι γνωστά τα όχι, ονόματα, ενώ... είναι, έχουν αναφερθεί τα ονόματα. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω ότι στην προηγούμενη φάση, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε δηλαδή μία εικασία ότι υπάρχει δυνατότητα κάποια συνδιαλλαγής ανάμεσα στις δύο πλευρές, ναι. Με σχέση με την αμνηστία, γιατί υπήρχε, δηλαδή καταλάβανε ότι οι δηλώσεις του κύριου Ζάιρ σημαίνουν ότι μπορεί να υπάρχει αμνηστία,
ναι.
Και μάλιστα ο αντιπρόεδρος του Βούμερο, ο κύριος Μίτκο Γιάντσεβ, στις δηλώσεις του για την Deutsche Welle, δήλωσε ότι πρώτο πρέπει να κηρυχτεί η αμνηστία και μετά από αυτό να υπάρξουν συνταγματικές αλλαγές. Άρα εγώ δεν αποκλείω, εφόσον πρόκειται για τα άτομα τα οποία έχουν θέματα με τη δικαιοσύνη, ότι έχουν πάρει κάποιες υποσχέσεις.
Ναι, γενικά αυτά θα τα αναλύσουμε και αύριο και μαζί ξανά και θα τα παρακολουθήσουμε, γιατί βέβαια το αποτέλεσμα είναι πολύ οριακό, οι συνθήκες είναι περίεργες. Εν ολίγης η εικόνα που υπάρχει είναι ότι παρότι σίγουρα δημιουργήθηκε πόλωση και έχουν ακουστεί πάρα
υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση
χοντρά πράγματα, αλλά θα καταφέρουν να προχωρήσουν γενικά, δηλαδή με βάση και τα μέσα ενημέρωσης και την εικόνα που βγαίνει.
Να πούμε ακόμα δύο μικρά πράγματα, ότι υπάρχουν βεβαίως οι κύριοι Στόλτεμπεργκ, Μογκερίνη και Χάν χαιρέτησαν, ναι, την απόφαση της Βουλής των Σκοπίων, και να πούμε ποια είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι ότι η κυβέρνηση σε πρωτεσμία 15 ημερών θα πρέπει τώρα να κατατέσει την πρόταση των συγκεκριμένων αλλαγών προς το Κοινοβούλιο.
Άρθρο προς άρθρο καταρχήν,
ναι,
και μετά ξανά. Μετά διαβούλευση και μετά ξανά ψήφιση στο τέλος.
Μπράβο, γιατί όπως εξήγησε εσύ πολύ καλά, τώρα πάρθηκε μόνο η απόφαση ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία.
Ναι, ακριβώς. Ιβάνα, να σε ευχαριστήσω. Τα περισσότερα θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, θα ξαναεπανέλθουμε, όπως είπαμε, σε αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε αυτό. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο και στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη θα μιλήσουμε σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο, να συνεχίσουμε με αυτό το thriller, το οποίο θα μπορούσε να ήταν ταινία βέβαια, η οποία θα περιλάμβανε και πολλά στοιχεία φρικαλαιοτήτων. Εννοούμε φυσικά την δολοφονία, όπως πλέον έχει γίνει αποδεκτό, έχει επισήμως δηλαδή γίνει παραδεκτό από τη Σαουδική Αραβία, όχι ότι είναι δολοφονία, αλλά ότι υπήρξε κατά λάθος θανάτωση του κυρίου, του κυρίου, δεν είναι πλέον κυρίος από τη στιγμή που έχει πεθάνει, του Χασογγί, όπως πρέπει να προφέρεται καλύτερα στα αραβικά και όχι Κασόγγι όπως γράφουμε εμείς εδώ στα ελληνικά και ευρωπαϊκά μέσα. Λοιπόν, αυτό το σενάριο τρόμου για μια ταινία θα ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον, αν φυσικά δεν εμπλεκόταν, εκτός από φυσικά τις φρικαλαιότητες που έγιναν εις βάρος ενός ανθρώπου, εάν δεν εμπλεκόταν επικίνδυνα και μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, έμεσα πάλι το Ιράν. Επαναλαμβάνουμε ότι όσοι δεν το έχουν ακούσει, αργά χθες τη νύχτα, και αυτό έγινε αργά χθες, η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας αποδέχθηκε ότι ο Χασογγί θανατώθηκε μέσα στο προξενείο, σε μια συμπλοκή είναι η εκδοχή της, η οποία πρόκυψε όταν ήρθε σε αντιπαράθεση με κάποια άτομα μέσα και κατά λάθος σκοτώθηκε. Αυτό έχει παραπεμφθεί σε μια επιτροπή που έχει δημιουργήσει η Σαουδική Αραβία για να τον διερευνήσει, της οποίας τον συντονισμό έχει εν τέλει ο διάδοχος του θρόνου, ο περίφημος Σαλμάν, πρίγκιπας Σαλμάν, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος για πολλούς ήταν εν τέλει ο ηθήνονους για αυτή την πράξη, για αυτή την ενέργεια. Υπήρχαν πληροφορίες ότι ο πατέρας του, που είναι ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, θα τον απομακρύνει με αυτή την αφορμή, γιατί ίσως το έχει παρατραβήξει, αλλά εν τέλει οι πληροφορίες είναι ότι αυτός θα έχει τον έλεγχο των ερευνών. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ, έχει τρέξει να δεχθεί αυτή την σαουδαραβική εκδοχή. Θα δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει, όχι τόσο πολύ στο αστυνομικό επίπεδο, γιατί αυτό ακόμη θα διερευνηθεί και δεν έχουμε φυσικά περισσότερα στοιχεία, αλλά στο γεωπολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας στο διεθνή χώρο, στην περιοχή του κόλπου, γιατί προβαίνει αφενός σαν καθεστώς σε τέτοιες ενέργειες. Όχι ότι δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Γίνονται και έχουν γίνει πάρα πολλά. Απλώς ίσως αυτή η περίπτωση χτύπησε περισσότερο, γιατί ζούμε στην εποχή των μέσων ενημέρωσης, των κοινωνικών δικτύων. Ο Χασογγή ήταν ένας γνωστός δημοσιογράφος. Σε άλλους καιρούς μπορεί όλα αυτά να περνάγανε φυσικά εντελώς απαρατήρητα. Αλλά έτσι έχουν τώρα και σίγουρα υπάρχει πάλι ένα γεωπολιτικό παζλ. Θα προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε ρωτώντας τον κύριο Βαγγέλη Βενέτη. Είναι ειδικός στα ισλαμικά ζητήματα, είναι υπεύθυνος των σχετικών προγραμμάτων και στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε
Βενέτη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Κύριε Βενέτη, καταρχήν για τον πρίγκιπα, δεν ξέρω θα το έχετε πληροφορηθεί, ότι ενώ φυσικά οι περισσότερες πληροφορίες τον φέραν αυτόν υπεύθυνο για όλη αυτή την ιστορία, ακουγόταν ότι πιθανότατα θα τον απομακρύνει ο πατέρας του, ο οποίος αυτός είναι φυσικά που τον προώθησε στη διαδοχή δεύτερο, τη τάξη, αλλά εν τέλει του αναθέτει το συντονισμό των ερευνών, αφού παραδέχθηκε η Σαουδική Αραβία φυσικά ότι έγινε αυτό. Για βέβαια τη δική της εκδοχή ότι έγινε κατά λάθος. Τι ακριβώς είναι αυτός ο Σάλμαν και τι γίνεται μέσα σε αυτή την οικογένεια των Σαουντ?
Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πάντοτε υπάρχουν ζυμώσεις, ανταγωνισμοί, μηχανογραφίες, θάνατοι κλπ. Πάντοτε στο σαουδοαραβικό πολιτικό σκηνικό και όπως βέβαια στο σύνολο της πολιτικής ζωής, παρασκηνιακής ζωής βέβαια, χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά και ευρύτερα. Στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας η τελευταία απόφαση που αναφέρεται του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας να αναθέσει στο γιο του και διάδοχο του θρόνου Μπεν Σαλμάν το συντονισμό αυτής της επιτροπής είναι μια προσπάθεια διπλωματική, ένας πολιτικός ελιγμός του θρόνου να διατηρήσει στην διαδοχή τον γιο Σαλμάν και να προσπαθήσει να αποδώσει ποινικές ευθύνες στο έγκλημα το οποίο τελέστη στο Γενικό Προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά να αποφευθούν οι πολιτικές ευθύνες, δηλαδή η λεγόμενη ηθική αυτουργία.
Ναι. Τώρα, βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ, έσπευσε να δεχθεί αυτή την εκδοχή. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτή την έρευνα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φυσικά υπάρχει ένα κλίμα επικρίσεων και για την στάση των ΗΠΑ. Η Ευρώπη υπήρξε πιο, θα έλεγε κανείς, επικριτική και πιο επιφυλακτική γύρω από όλα αυτά. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η Σαουδική Αραβία είναι ένα κράτος που και λόγω γεωγραφικής θέσης και γεωπολιτικού ρόλου που παίζει και φυσικά της τεράστιας οικονομικής ισχύος που έχει και της σημασίας που έχει στην ομαλή λειτουργία των αγορών ενέργειας πετρελαίου. Μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει και πολύ διαφορετικά, παρότι ξέρουμε ότι εκτός από τέτοιες πράξεις και δημοσίως γίνονται αποκεφαλισμοί και ακροτηριασμοί γιατί εφαρμόζεται το Ισλαμικό δίκαιο κλπ. Αλλά και φυσικά δεν είναι και πολύ ο καιρός που ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κρατήθηκε επί ορισμένες εβδομάδες στην Σαουδική Αραβία, όλοι το ξέρανε, κάνοντας ένα ταξίδι εκεί για να κάνει συζητήσεις με την σαουδαραβική ηγεσία. Τελικά τον κρατήσανε κάτι εβδομάδες και χρειάστηκαν πολλές διεθνείς παρεμβάσεις για να τον αφήσουν να φύγει. Άρα κάνει μια σειρά από τέτοιες πράξεις, άλλες γιατί προκύπτουν την παράδοση της χώρας, άλλες γιατί έτσι θέλει. Πώς μπορεί όμως να αντιμετωπίσει κανείς αλλιώς τη Σαουδική Αραβία?
Κοιτάξτε, τα γεγονότα αυτά είναι πρωτόγνωρα ακόμα και για τα σαουδοαραβικά δεδομένα. Δηλαδή, ναι, μεν συμβαίνουν τέτοιου είδους κινήσεις παρασκηνιακές, αλλά η σαουδοαραβική κυβέρνηση, η δυναστεία των Σαούτ, πάντοτε τηρούσε, θα λέγαμε, τα προσχήματα σε τέτοιο επίπεδο. Όπως αναφέρατε, η απαγωγή του εν ενεργεία πρωθυπουργού τότε του Λιβάνου, Σαϊντ Χαρίρι, η προσπάθεια, η απαγωγή εκ νέου των άλλων ανταγωνιστών για τη διαδοχή του θρόνου εντός της Σαουδικής Αραβίας σε πολυτελή ξενοδοχεία κλπ. Εκβιασμοί που έχουν γίνει είναι γεγονότα τα οποία θα λέγαμε έχουν ξεπεράσει τα σκαμμένα και έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τους συμμάχους της Σαουδικής Αραβίας, περιφερειακούς και μη στον κόσμο, δηλαδή τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κυρίως. Να μην ξεχνάμε την δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι στην δολοφονία Κασόγγι φέρνει ευθύνη μια κάποια ευθύνη, όπως είπε και ο ίδιος, φέρνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, είναι σε πολύ δύσκολη θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στην περιοχή όσον αφορά τα γεγονότα. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί, θα λέγαμε, αυτή η ακραία σε πολλές περιπτώσεις συμπεριφορά και κατάσταση. Σίγουρα όμως αυτά τα γεγονότα αναμένεται να έχουν γεωπολιτικές προεκτάσεις και διπλωματικές προεκτάσεις. Δηλαδή το γεγονός της δολοφονίας του Χασογγή δεν θα παραμείνει εντός του σαουδαραβικού πολιτικού σκηνικού, αλλά αναμένεται να επηρεάσει τις προσεχείς ημέρες τις τουρκο-σαουδαραβικές σχέσεις. Διότι μια τέτοια αποστολή δημίων στην τουρκική επικράτεια μπορεί να πλέσει το συμβάν βέβαια σε σαουδαραβικό έδαφος διπλωματικό, δεν πάβει όμως να είναι μια διπλωματική αποστολή στην Τουρκία, φέρνει σε δύσκολη θέση τον Τούρκο πρόεδρο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και την τουρκική κυβέρνηση, καθώς αποδυναμώνει ή θα λέγαμε προσβάλλει την οικοδέσπινα χώρα εντός διπλωματικού πλαισίου.
Ασφαλώς. Βέβαια, η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και πριν από αυτό το γεγονός δεν είχαν τις καλύτερες των σχέσεων. Είναι δύο σουνιτικές χώρες. Ωστόσο, υπήρχαν πολλά που τους χώριζαν ανταγωνισμοί για την πρωτιά, ποιος εκπροσωπεί τελικά τον Ισλαμικό κόσμο, διαφωνίες και σε πολλά άλλα ζητήματα, παρότι έχουν και οικονομικές σχέσεις κλπ. Εννοείται, αλλά και μόνο η υποστήριξη που προσέφερε ο Ερντογάν στους αδερφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι κόκκινο πανί, όπως ξέρω και θα μας το πείτε εσείς, στη Σαουδική Αραβία, ήταν ένας σοβαρός λόγος ρήξης. Να πούμε ότι ο Χασογγή, έτσι δεν προφέρεται στα αραβικά, νομίζω, δεν είναι το σωστό.
Ακριβώς.
Ήταν και συνδεδεμένος με τους αδερφούς μουσουλμάνους, εκτός από τα πολλά άλλα που ήταν. Οπότε, προφανώς ένα μέρος του μένους εναντίον του ήταν και για αυτό το λόγο.
Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ο Χασογγή ήταν ο έμπιστος του πρίγκιπα Τούρκη Αλφάιζελ, υπουργό πληροφοριών για πολλά έτη της Σαουδικής Αραβίας και πριν της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον. Είναι σίγουρο ότι ο Χασογγή έπεσε θύμα του ισοζύγιου ισχύους, του εσωτερικού ισοζύγιου ισχύους της Σαουδικής Αραβίας από τη στιγμή που Μπεν Σαλμάν πήρε το πάνω χέρι, θα λέγαμε, επιχειρησιακά σε σχέση με τους άλλους διαδόχους στην κούρσα διαδοχής. Αισθάνθηκε ασφαλώς πολύ ισχυρός για να πέσει σε μια τέτοιου είδους, θα λέγαμε, παγίδα, ας μου επιτραπεί έκφραση. Ωστόσο, τα γεγονότα έδειξαν ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη βγαίνει. Το ρόλος του Χασογγή, βέβαια, ήταν, όπως είπατε, πολύ πολυσύνθετος. Έπαιξε σημαντικό ρόλο σε διάφορα επίπεδα, δημοσιογραφικά, πολιτικά, σε επίπεδο πληροφοριών. Ήταν μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία και όχι απλώς ένας δημοσιογράφος που αρθρογραφούσε ενάντια στον διάδοχο του Σαουδαραβικού Φόρουμ στη Washington Post και σε άλλα έντυπα. Όπως αναφέρατε πολύ σωστά, η γεωπολιτική σχέση Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας έχει περάσει από πολλά στάδια. Να θυμηθούμε ότι είχε ξεκινήσει κυρίως τη δεκαετία του 2010 θετικά με αφορμή την ίδρυση του Ισλαμικού κράτους στην περιοχή το 2014.
Ναι.
Και τότε ήταν η περίοδος, θα λέγαμε, του μέλητος για τις δύο χώρες. Είχαν γίνει συναντήσεις για την, θα λέγαμε, μοιρασιά της επιρροής των δύο χωρών σε σουνιτικό ισλαμικό πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό άλλαξε από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να στηρίξει τα αμερικανικά και ισραηλινά σχέδια για ίδρυση κουρδικού, ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στην περιοχή. Όταν στήριξε λοιπόν τους Κούρδους, αυτό έφερε η Σαουδική Αραβία, έφερε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στους στο Ριάντ και ουσιαστικά από τότε ξεκίνησε η διαμάχη και ο ανταγωνισμός ο γεωπολιτικός με επίκεντρο πλέον το κουρδικό. Εκεί βρισκόμαστε και σήμερα και το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία έδρασε με αυτόν τον τρόπο σε τουρκικό έδαφος, ασφαλώς οξύνει τη γεωπολιτική της σχέση με τη διπλωματική της σχέση με την Τουρκία και αυτό που θα πρέπει να αναμένουμε τις επόμενες ημέρες θα είναι μια πιθανότητα υποβάθμιση της διπλωματικής αντιπροσώπευσης σε αμοιβαίο επίπεδο των δύο χωρών, είτε σε επίπεδο, θα λέγαμε, κάτι λιγότερο από πρέσβη για ένα διάστημα, είτε σε μείωση του προσωπικού εκατέρωθεν, του διπλωματικού προσωπικού.
Ναι. Και βέβαια, το κυριότερο στο οποίο πολλοί στρέφουν την προσοχή τους είναι η επίδραση που θα έχει όλο αυτό το ζήτημα και στα ενεργειακά και βεβαίως εκεί εμπλέκεται και το Ιράν. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, καθώς μάλιστα περιμένουμε, ξέρετε, εδώ να δούμε και την ορκομοσία του Πρωθυπουργού να γίνεται Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει το. Η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της είναι το Ιράν εδώ και χρόνια. Υπάρχει όμως στη μέση το ζήτημα του πετρελαίου. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν εν τέλει λειτουργούν παρά την προσπάθεια και των Ευρωπαίων και άλλων δυνάμεων να τις αποτρέψουν. Ξέρουμε ότι 1,5 εκατομμύριο βαρέλια λείπουν από την αγορά. Σταδιακά έχουν κλείψει. Υποτίθεται ότι υπάρχει και μία πίεση επιπλέον στις ΗΠΑ να πιέσουν με τη σειρά τους τη Σαουδική Αραβία να αυξήσει τη δική της παραγωγή. Ποια είναι λοιπόν η σχέση που έχει όλο αυτό το ζήτημα και με τα ενεργειακά και βεβαίως τι θα γίνει και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει και στην αντιπαλότητα της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν.
Να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν βρίσκονται σε θέση, θα λέγαμε, σε σχέση ανταγωνιστική εντός Ισλαμικού πλαισίου, διότι μια χώρα, η Σαουδική Αραβία, πρεσβεύει το σουνιτικό βαχαβιτικό Ισλάμ της Αραβικής Χερσονήσου, ενώ το Ιράν πρεσβεύει το σιητικό Ισλάμ με τις επιμέρους, θα λέγαμε, δογματικές ή και τελετουργικές διαφορές εντός θρησκευτικού πλαισίου. Αυτός ο μακραίωνος γεωπολιτικός ανταγωνισμός και θρησκευτικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών έχει, θα λέγαμε, γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης γεωπολιτικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Ρωσία, οι οποίες παρεμβαίνουν βέβαια στην περιοχή για να διαιρέσουν και να επικρατήσουν, όπως κατά το κοινό λεγόμενο. Επομένως, σε αυτή τη διαδικασία οι Ηνωμένες Πολιτείες εκμεταλλεύονται την, θα λέγαμε, αυτή την παραδοσιακή σύγκρουση των δύο μουσουλμανικών δυνάμεων και προσπαθούν να αποδυναμώσουν και τους δύο παίκτες, ιδιαίτερα τη Σαουδική Αραβία. Να μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παίξει και το Ισραήλ καθοριστικό ρόλο στην αποδυνάμωση του Συμβουλίου των Χωρών της Αραβικής Χερσονήσου, του Περσικού Κόλπου, το λεγόμενο GCC, με την πολύ γνωστή κόντρα μεταξύ του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία κόντρα επίσης ο διάδοχος του θρόνου Μπεν Σαλμάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Επομένως, αυτή η αποδυνάμωση ισχύει και για τους Καταρινούς και για τους Σαουδάραβες και λαμβάνει θέση από τους ίδιους τους, θα λέγαμε, Αμερικανούς και τους συμμάχους στην περιοχή, τους Ισραηλινούς. Αυτή η αποδυνάμωση είναι και σε επίπεδο πολιτικό, και σε επίπεδο στρατιωτικό και σε επίπεδο οικονομικό. Επομένως, στη διαδικασία αυτή, η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία απέναντι στην Τεχεράνη, όμως δεν έχει επιτύχει να έχει ισορροπία απέναντι στην Ουάσιγκτον ή στο Τελαβίβ, καθώς αποδυναμώνεται μέρα με την ημέρα έναντι των Δευτέρων. Στο ενεργειακό κομμάτι που αναφέρατε, η Σαουδική Αραβία προσπαθεί, αυξάνοντας την παραγωγή μαζικά του πετρελαίου παγκοσμίως, να γεμίσει, αν επιτραπεί η έκφραση, να αναπληρώσει το κενό παραγωγής που έχει υπάρξει στην παγκόσμια αγορά λόγω των ακραίων κυρώσεων των ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν. Να μην ξεχνούμε ότι οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει στους συμμάχους τους, οικονομικούς εταίρους τους, σε όλο τον κόσμο, την αγορά πετρελαίου από το Ιράν. Το Ιράν βέβαια είναι ένας πολύ μεγάλος παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως. Προσπαθεί να αντιπαρέλθει αυτές τις ακραίες κυρώσεις, σε κάθε επίπεδο ακραίες, με το να πουλάει τα αποθέματα πετρελαίου του κυρίως στην Ασία, όπου έχει τους παραδοσιακούς πελάτες της, η Περσία, κυρίως την Κίνα και τη Ρωσία, αλλά και την Τουρκία, χρησιμοποιώντας το λεγόμενο μοντέλο της ανταλλακτικής οικονομίας. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή της και να πετρελαίου και να περιθωριοποιήσει το Ιράν στην παγκόσμια αγορά. Αυτό αναμένεται βέβαια να μην έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι οι χώρες στις οποίες το Ιράν πουλάει το πετρέλαιό της, το πετρέλαιό του, είναι πολύ μεγάλες χώρες όπως το φαίνομαι και έχουν και ισχυρό γεωπολιτικό έρισμα στην περιοχή.
Ναι, και να πούμε ότι παρά το γεγονός βέβαια ότι στις κυρώσεις αμερικανικές έχουν αντιδράσει και η Ευρώπη και η Κίνα και η Ρωσία κλπ. Και παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει, θα το γνωρίζετε ίσως σε λειτουργία, ένα μηχανισμό αποκατάστασης αυτών των ζημιών αυτών που θα υποστούν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, ωστόσο καλού κακού οι περισσότερες δυτικές δυνάμεις, οικονομίες, εφοπλιστές, Έλληνες κλπ. Απέχουν από τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, καλού κακού, και έτσι έχουμε αυτή την κατάσταση που περιγράψατε. Θα ήθελα επίσης μία κουβέντα να μας πείτε, επειδή ακριβώς στα πόδια της Σαουδικής Αραβίας συμβαίνει ένας εμφύλιος ο οποίος είναι των διαστάσεων του Συριακού, αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτόν γιατί είναι λίγο μακριά μας. Παρότι έχει περίπου τα ίδια πληθυσμιακά δεδομένα, πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων και ήδη αρκετά χρόνια. Με δύο λόγια, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη?
Στην Ιεμένη έχουμε έναν εμφύλιο, ο οποίος, όπως είπατε, έχει γεωπολιτικές προεκτάσεις και ουσιαστικά φέρνει τις δύο χώρες σε περιφερειακό επίπεδο, Σαουδική Αραβία και Ιράν, Σουνιτικό και Σιιτικό Ισλάμ, σε ένα μέτωπο το οποίο δημιουργήθηκε στην περιοχή, δημιουργήθηκε στα σύνορα Σαουδικής Αραβίας και Ιεμένης και εντός Ιεμένης βέβαια, το 2014, παράλληλα, λίγο μετά από την ίδρυση και λειτουργία του Ισλαμικού κράτους στη Μεσοποταμία. Το Ισλαμικό κράτος ιτήθηκε στη Μεσοποταμία, ήταν σουνιτικό, υποστηριγμένο από τη Σαουδική Αραβία, την Αμερική και το Ισραήλ. Ο εμφύλιος στην Ιεμένη, ο οποίος βέβαια έχει τις γεωπολιτικές προεκτάσεις που αναφέραμε μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, μένεται ακόμη. Επομένως, το γεγονός ότι μένεται ακόμη είναι σίγουρα γεωπολιτική, θα λέγαμε, επιτυχία ή προβάδισμα των Σιητικών χωρών στην περιοχή, των Ιρανών, των Ιρακινών, Λιβανέζων κλπ., οι οποίοι αντιπαρέχονται τη Σαουδική Αραβία και τους δικούς της συνάχους στην Μέση Ανατολή, στην Αραβική Χερσόνησο. Δεν αναμένεται βελτίωση της γεωπολιτικής ασφάλειας στην Αραβική Χερσόνησο, καθώς η ισορροπία δυνάμεων είναι τέτοια που επιτρέπει στο λεγόμενο Σιητικό στρατόπεδο, Ρωσοσιητικό στρατόπεδο, να κρατάει τα κεκτημένα του στην περιοχή της Ιεμένης. Αυτό όμως που αναμένουμε πολύ γρήγορα και ήδη έχει λάβει χώρα και εκτιλήσεται μπροστά στα μάτια μας και όπως πολύ σωστά αναφέρατε δεν λέγεται και δεν αναδεικνύεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι πρώτον η ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη, η οποία είναι τεράστια, είναι ασύλληπτη.
Και το πρόβλημα πείνας κυριολεκτικά για πάρα πολλούς πληθυσμούς, παιδιά σε μαύρο χάλι, προβλήματα υγείας, έλλειψη φαρμάκων, έχουν καταστραφεί υποδομές υγείας κλπ.
Είναι μια κατάσταση η οποία δεν τιμάει, θα λέγαμε, τη διεθνή κοινότητα, καθώς τα μέσα ενημέρωσης δεν την αναδεικνύουν. Ο ΙΕ απλώς περιορίζεται σε κάποιες αναφορές, καλώντας τις μεγάλες δυνάμεις να παρέμβουν και να προβούν σε ανακοχή. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν καμία διάθεση να το πράξουν αυτό, διότι όσο απειλείται η γεωπολιτική, θα λέγαμε, ισορροπία στην Αραβική Χερσόνησο με την αύξηση της επιρροής των Σιητών της Ιεμένης και όχι μόνο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια εξέλιξη η οποία δεν ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το δράμα το ανθρωπιστικό στην Ιεμένη. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η προσπάθεια του δυτικού, σουνιτοδυτικού στρατοπέδου να ανακαταλάβει τη σημαντική πόλη επίνιο της Σανάα, της πρωτεύουσας της Ιεμένης, την Χοντέιδα, έχει αποτύχει. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι δρούν στην περιοχή της Ιεμένης και των συνόρων με τη Σαουδική Αραβία επίλεκτες δυνάμεις της Γαλλίας, της Αγγλίας και των ΗΠΑ, με επιχειρησιακή υποστήριξη επίσης των Ισραηλινών δυνάμεων, στηρίζοντας τους συμμάχους τους στην Ιεμένη, την φιλοδυτική μερίδα των Ιεμενιτών, στην προσπάθεια να ανακαταλάβουν τον έλεγχο της χώρας από τους Σιήτες, οι οποίοι παραμένουν πολύ ισχυροί και διαρκώς βελτιώνουν την στρατιωτική τους υποδομή με την πολύ γνωστή βαλιστική τους ισχύ και δύναμη, η οποία μέρα με την ημέρα εξελίσσεται και απειλεί το Ριάντ. Είναι λοιπόν ένας πόλεμος ο οποίος θα κρατήσει πολύ ακόμη, ναι, με πολλά θύματα.
Λοιπόν, μπορεί πρέπει να. Η φακή της δημοσιότητας είναι βέβαια στραμμένη στα Σκόπια, τα είπαμε στην αρχή. Επίσης, σε διεθνές επίπεδο υπάρχει υπόθεση Χασογγή. Ωστόσο, να έχουμε στο μυαλό μας λίγο πιο καθαρό ότι αυτά όλα έχουν κάποια σημασία, μια συμβολικότητα. Μιλάμε κυρίως βέβαια για το θέμα των Σκοπίων και της συμφωνίας των Πρεσπών, μια συναισθηματική πλευρά, αλλά αν θέλετε δεν είναι το κυριότερο πεδίο όπου παίζονται τα ελληνικά συμφέροντα, οι εθνικές υποθέσεις. Αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι παραμένει το πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, από πολλές πλευρές. Και όλα τα μεγάλα θέματα τα οποία εν τέλει επηρεάζουν τη ζωή μας, όπως και να έχει, συζητιώνται και αποφασίζονται και αντιπαρατίθενται εκεί. Από αυτή τη απόψη έχει σημασία να παρακολουθήσουμε τι έγινε και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο έγινε από Τετάρτη, Πέμπτη και μέχρι και Παρασκευή, με όλες δηλαδή τις παρεμφερείς διαδικασίες που είχε, γιατί δεν ήταν σκέτο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήταν και άλλες συναντήσεις και σύνοδοι, στο οποίο υπήρχαν τρία τουλάχιστον μεγάλα ζητήματα στο τραπέζι. Το ένα ήταν, και με αυτό ξεκίνησαν σε ένα δείπνο την Τετάρτη, εάν θα καταφέρουν να πετύχουν ένα συντεταγμένο Brexit τα κράτη-μέλη και η Βρετανία από την άλλη πλευρά, διότι στην αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι ποικιλότροπες για όλους και όχι καλές. Από ό,τι η εικόνα που βγήκε είναι ότι το θέμα ακόμη δεν έχει επιληθεί. Και στη συνέχεια, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το κυρίως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε, υπήρχαν τουλάχιστον δύο μεγάλα ζητήματα. Το θέμα της μετανάστευσης, της διαχείρισης δηλαδή της μετανάστευσης, της προσπάθειας να υπάρχει μια κοινή πολιτική, και το θέμα της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης, που και αυτή η υπόθεση έχει μείνει κάπου στη μέση. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα να αποφασιστούν και μάλιστα μέχρι το τέλος της χρονιάς, να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, να γίνει η τυχόν μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ένα είδος τέτοιου μηχανισμού. Αλλά φυσικά ήταν και άλλα ζητήματα. Υπήρχε θέμα εξωτερικών σχέσεων, σχέσεων με την Αφρική. Όταν μιλάμε για μετανάστευση, αντιμετώπιση του ζητήματος χωρίς μια νέα σχέση της Ευρώπης με την Αφρική, με αφρικανικές χώρες, είναι δύσκολο να τη σκεφτεί κανείς. Υπήρχε το λεγόμενο θεματολόγιο των ηγετών, που είναι η συνολική μεταρρύθμιση των θεσμών της Ευρωζώνης. Και άλλα τα οποία θα μας πει τώρα ο Γιώργος Συριόπουλος, τον οποίο καλημερίζω από τις Βρυξέλλες. Γεια σου, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα αυτές τις μέρες, αρκεί να σου πω σε αριθμούς ότι σε 4 μέρες πραγματοποιήθηκαν 7 σύνοδοι κορυφής. Ξεκινώντας από την Τριμερή Κοινωνική Επιτροπή το πρωί της Τετάρτης, συνεχίζοντας με το Brexit, συνεχίζοντας με τις δύο συνόδους της αμιγώς ευρωπαϊκές, που ήταν η τυπική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και η άτυπη σύνοδος για το ευρώ, συνεχίζοντας με τις χώρες ASEAN, με την Ευρωασιατική Σύνοδο, με τη συμφωνία την συνεργασίας με τη Σιγκαπούρη και με τη σύνοδο με την Κορέα, με την Νότια Κορέα. Τώρα, στα ζητήματα που έθιξες, δεν έχουμε καταρχήν πρόοδο πουθενά σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα. Όλα τα ευρωπαϊκά θέματα με κατευθύνσεις έχουν μεταφερθεί στην ατζέντα του Δεκεμβρίου για αποφάσεις τότε. Σε ό,τι αφορά το Brexit, περιμέναμε εκεί να υπάρχει μια πρόοδος μετά τις μάλλον δραματικές εκκλήσεις του Μισελ Μπαρνιέ το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν έλεγε ότι οι διαπραγματεύσεις έφτασαν σε ένα αδιέξοδο. Αφορμή αυτού του αδιέξοδου ήταν η μη απόφαση για το ζήτημα των συνόρων Ιρλανδίας-Βορείου Ιρλανδίας. Ουσιαστικά εκεί έχουμε ένα θέμα, έχει ακούσει πολλές φορές ο κόσμος, για τη λεγόμενη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή ένα θέμα μεταξύ των δύο περιοχών αυτών, να μην υπάρχουν σύνορα ή να υπάρχουν χαλαρά σύνορα. Αυτό με την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα φυσικό σύνορο μεταξύ μιας περιοχής που είναι εκτός ενώσεως και μιας περιοχής που είναι εντός ενώσεως.
Ναι, βέβαια.
Εάν όμως αυτό το σύνορο κλείσει με μπάρες όπως θα έπρεπε, τότε θα είχαμε τα λεγόμενα σκληρά σύνορα. Από την άλλη, δεν μπορεί να είναι μια περιοχή που δεν θα υπάρχουν καθόλου σύνορα, όπως για παράδειγμα στην υπόλοιπη Ένωση, διότι θα μπορούσε να γίνεται λαθρεμπόριο από εκεί, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Οπότε υπάρχουν σκέψεις για το λεγόμενο backstop. Τι είναι αυτό? Είναι μια δικλίδα ασφαλείας, έτσι ώστε όταν όλα τα πράγματα πηγαίνουν καλά, η περιοχή αυτή να είναι απελευθερωμένη συνόρων, εάν υπάρχουν περίοδοι κρίσης ή όχι, στην περιοχή αυτή να γίνονται συνοριακοί έλεγχοι. Ωστόσο, δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για το backstop. Εκείνο που υπήρξε ήταν μια παρουσίαση από τον Ταγιάννη, τον Αντώνιο Ταγιάννη των θέσεων της Ευρωβουλής και των σκέψεων κυρίως της Ευρωβουλής, λέγοντας ότι αν πραγματικά θέλαμε να προλάβουμε την ολοκλήρωση του Brexit σε αυτή την Ευρωβουλή θα έπρεπε όλα να τελειώσουμε μέχρι τον Μάρτιο, κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Από την πλευρά της Τερέζας Μέη, η οποία αξιοποίησε το μισό χρόνο που είχε στη διάθεσή της να μιλήσει, μίλησε μόλις 15 λεπτά αντί 30, λέγοντας ότι ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε όλοι μαζί μέσα σε ένα πνεύμα ενότητας και εμπιστοσύνης να προχωρήσουμε, να παρατείνουμε την μεταβατική περίοδο αντί για το τέλος του 2019, του 2020 ή του 2021. Φαίνεται ότι είναι μάλλον δεκτικοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να δώσουν μια παράταση σε αυτή την περίοδο των διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι στις 29 Μαρτίου του 2019 θα γίνει η έξοδος της Βρετανίας από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μετέχει πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία, αλλά δεν θα έχει επίτροπο, δεν θα έχει ευρωβουλευτές και δεν θα έχει ψήφο στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.
Ναι.
Το τρίτο πρόσωπο σε αυτή την συζήτηση για το Brexit ήταν ο Ζακ Λοντιεκέρ, μάλιστα είχε μια ελαφρά διαθεσία την περασμένη εβδομάδα. Είχε μια πολύ σύντομη ομιλία πάνω στο non-deal, δηλαδή αναφέρθηκε πάνω στο σενάριο της μη συμφωνίας, το οποίο εξέτασαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπε πολύ λίγα πράγματα, εστίασε στο ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, αυτό θα είναι καταστροφικό για όλους.
Λοιπόν, Γιώργο, ας πάμε όμως στα άλλα ζητήματα, γιατί αν θες, εσύ πάρα πολύ σημαντικό το Brexit για όλους, δεν είναι κάτι που αφορά τη Βρετανία, αλλά επειδή το μεταναστευτικό, η μεταρρύθμιση ευρωζώνης, για να μην πούμε και για όλα τα άλλα, μας αφορούν και μας καίνε πολύ περισσότερο, ας δούμε εκεί τι έχει γίνει, λοιπόν, που δεν έχει γίνει και εκεί σχεδόν τίποτα. Και να προλάβουμε να μας πεις και μια κουβέντα για το πού πάνε τα πράγματα με την Ιταλία, έτσι. Εννοώ με την κατάσταση του ελληνικού προϋπολογισμού.
Ναι, στο μεταναστευτικό παραμένουν οι στόχοι για μεγαλύτερη μείωση των ροών ή καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων. Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της διακίνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μάλιστα, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν ορισμένες επισκέψεις ηγετών αλλά και αξιωματούχων Ευρωπαίων στην γείτονα Τουρκία και εκεί θα τεθεί το ζήτημα της πλήρους εφαρμογής, κυρίως σε ό,τι αφορά την ταχεία αποδοχή επιστροφών ατόμων που δεν καλύπτονται από τη συνθήκη για την προστασία τους σε περιβάλλον ασύλου. Επίσης, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια κοινή ομάδα εργασίας στο πλαίσιο της Europol για τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων για την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων και να αυξηθεί η εποπτεία εκεί. Έγινε μια ιδιαίτερη επισήμανση και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για το ζήτημα της αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει πολύ σύντομα και εντός της Αυστριακής Προεδρίας, παρά το γεγονός ότι η Αυστριακή Προεδρία δείχνει να μην είναι πολύ πρόθυμη να ολοκληρώσει το θέμα αυτό. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή αντίθεση στο ζήτημα της αναθεώρησης του Δουβλίνου. Η αυστριακή πρόταση για μια υποχρεωτική αλληλεγγύη αντί των υποχρεωτικών μετεγκαταστάσεων, δηλαδή να παρέχει ευελιξία στα κράτη που δεν θέλουν να φιλοξενούν πρόσφυγες, να καταβάλουν χρηματικά ποσά σε άλλες χώρες που τους φιλοξενούν, βρίσκει στεναρότατη αντίθεση από την Ελλάδα καταρχήν, από τη Γαλλία αλλά και από τη Γερμανία. Τώρα, έγινε μια
συζήτηση. Και είναι και άλλοι. Είναι και οι Ισπανοί, δεν τους αρέσει αυτή η ιδέα, και οι Ιταλοί και οι Μαλτέζοι φυσικά. Και η Κύπρος.
Οι Ισπανοί έθεσαν και αυτοί για πρώτη φορά ένα θέμα. Μάλλον το έθεσαν πιο επιτακτικά. Μέχρι τώρα είχαμε τις ροές στο Αιγαίο. Εκεί έχουμε σαφέστατο περιορισμό και δεν έχουμε κάτι καινούριο σαν πολιτική να περιμένουμε. Έχουμε τις ροές από την Κεντρική Αφρική, όπου η απάντηση είναι ότι θα χρειαστεί μια πιο επιθετική, επενδυτική πολιτική στις χώρες της Αφρικής, ώστε να ανασκεφθούν οι ροές από εκεί. Έχει κολλήσει το θέμα της δημιουργίας προαναχωρησιακών κέντρων σε χώρες παράκτιες της Μεσογείου, αλλά θα υπάρξει το Φεβρουάριο μια ειδική σύνοδος κορυφής στην Αίγυπτο όπου το θέμα αυτό θα συζητηθεί. Ο Πέτρο Σάντσες από την Ισπανία, όπως είπες, έθεσε ένα θέμα ότι θα πρέπει η Ευρώπη στο σύνολό της αλλά και διμερώς οι χώρες της να προχωρήσουν τη συνεργασία με το Μαρόκο, έτσι ώστε να περιοριστούν οι ροές από το Μαρόκο, που είναι που αυξάνονται διαρκώς προς τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τώρα, στη σύνοδο για το ευρώ.
Μισό λεπτό, για να κάνω μια ανακεφαλαίωση, επειδή είναι αρκετά μπερδεμένα όλα αυτά. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι καταρχήν, όταν λένε κεφάλαιο μετανάστευση, δεν εννοούμε απαραίτητα και το θέμα των προσφύγων και του πολιτικού ασύλου. Αυτό υποτίθεται ότι είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ασφαλώς.
Λοιπόν, βλέπουμε από όλα αυτά και τις αποφάσεις και όλα τα υπόλοιπα που γίνονται μια αρκετά μεγάλη δραστηριοποίηση για να υπάρξουν στενότεροι έλεγχοι στα σύνορα για μετανάστες. Υπάρχει και αυτή η πρόταση Juncker για αύξηση σε 10.000 του δυναμικού της Frontex. Αντιθέτως, κεφραγή του δρόμου από την κεντρική βασικά Μεσόγειο και αντιθέτως μεγάλη επιβράδυνση όλων των συζητήσεων για το άσυλο, την αναθεώρηση δηλαδή του κανονισμού του Δουβλίνου στην ουσία και τις μεταγκαταστάσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι πρόσφυγες, είναι άλλο πράγμα από τους μετανάστες, έτσι.
Έχουμε τρία ζητήματα βασικά. Το ένα είναι το ζήτημα ότι δεν υπάρχει κοινή πολιτική ασύλου, με άλλους κανόνες δίνει άσυλο στην Ελλάδα η Ελλάδα και με άλλους κανόνες δίνει άσυλο στη Γερμανία η Γερμανία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι μετεγκαταστάσεις δεν προχωρούν ούτε κατά τον ρυθμό ούτε κατά τον αριθμό που είχαν πολλές φορές ευχηθεί οι ηγέτες. Και το τρίτο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει, αν θέλεις, μια σοβαρή αλλαγή στο Δουβλίνο, χωρίς αυτή η αλλαγή να δημιουργεί επιβάρυνση στις χώρες πρώτης υποδοχής. Και τα τρία αυτά ζητήματα είναι μεγάλα αγκάθια. Ναι. Όπως μεγάλο αγκάθι στο κομμάτι της Συνόδου του Ευρώ περνώ τώρα.
Ναι, και να το συσχετίσουμε και με την Ιταλία, γιατί έχει μια σχέση λίγο αυτό.
Ναι, στο κομμάτι του Ευρώ λοιπόν έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η Τραπεζική Ένωση. Ναι. Τραπεζική Ένωση τι σημαίνει? Σημαίνει όλα αυτά που γνωρίζουμε. Ένας ενιαίος τραπεζικός χώρος με όλες τις συνθήκες παρακολούθησης του, αλλά και τις αυστηρές ποινές σε περιπτώσεις εκτροπών ή παρεκκλήσεων από τους γενικούς κανόνες του. Σημαίνει όμως και το πολύ καυτό θέμα της λεγόμενης εγγύησης των καταθέσεων, γιατί μόνο τότε, αν υπάρξει εγγύηση των καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και κατ' ισομοιρία, μόνο τότε θα μπορέσει να προχωρήσει το σοβαρότερο κεφάλαιο της Τραπεζικής Ένωσης και αυτό που θα καταλάβει και ο κόσμος, που είναι η λεγόμενη Ένωση των Κεφάλαια Αγορών. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, ένας Έλληνας πολίτης θα μπορούσε να δανειστεί από μια γερμανική τράπεζα ή θα μπορούσε να έχει μια γερμανική ασφάλεια για το αυτοκίνητό του. Αυτό είναι η Ένωση των Κεφάλαια Αγορών. Δεν μπορεί όμως να προχωρήσει αν δεν υπάρξει μια συμφωνία στην εγγύηση των καταθέσεων. Και εκεί δεν έχουμε πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, οι σκέψεις για την μετεξέλιξή του σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο κατά την αντιστοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου φαίνεται πως εγκαταλείπονται. Πηγαίνουμε σε ένα ρόλο προς την κατεύθυνση ενός ρόλου του ESM, που θα είναι ένας ρόλος διατήρησης ενός εγγυητικού κεφαλαίου για την χρήση του σε περιόδους κρίσεων. Και υπάρχουν ζητήματα διακυβέρνησης, αν αυτός ο νέος οργανισμός στη μετεξέλιξή του θα είναι υπό την εποπτεία των Υπουργών Οικονομικών όπως είναι σήμερα, ή θα είναι υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή θα είναι απολύτως ανεξάρτητος οργανισμός υπό την εποπτεία ενός αφιερωμένου ειδικού επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό το θέμα όμως δεν πρόκειται να λυθεί στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου που έχει τεθεί και εκεί ως ορόσημο. Φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πρόοδο. Στο ζήτημα της Ιταλίας, οι κατατέθηκαν την περασμένη Δευτέρα ως τα μεσάνυχτα, όπως ήταν η διορία 15 Οκτωβρίου, οι προϋπολογισμοί, τα σχέδια προϋπολογισμών όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μόνο τα σχέδια της.
Είναι βάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αυτό, έτσι, είναι υποχρέωση όλων.
Ακριβώς. Είναι υποχρέωση όλων, είναι βάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και αναμένουμε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, αυτό θα επισυμβεί, τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανά χώρα με συστάσεις ενδεχομένως σε κάποιους τομείς των προϋπολογισμών των χωρών προς διόρθωση. Συνήθως οι συστάσεις αυτές είναι στις χώρες που έχουν μεγάλα πλεονάσματα να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις, έτσι ώστε να διαχυθεί χρήμα στην αγορά, και στις χώρες που έχουν μεγαλύτερα ελλείμματα να προχωρήσουν σε κάποιες συρρυκνώσεις δαπανών, έτσι ώστε να μην απειλείται το χρέος της χώρας. Στην περίπτωση της Ιταλίας, ενώ υπήρχε μια συμφωνία μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ότι η χώρα θα προχωρήσει σε περικοπές, μάλλον σε συστολή δαπανών, αν θέλετε, σε συρρήκνωση δαπανών κατά 0,6 του προϋπολογισμού της, σε ένα προϋπολογισμό όμως, ενός του ΑΕΠ της, συγγνώμη, σε ένα ΑΕΠ όμως που είναι στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια, έτσι, οπότε θα ήταν ένα μεγάλο κόστος αυτό για τη χώρα. Σε αντίθεση με αυτό, η χώρα λέει, εγώ δεν προχωρώ σε συρρυκνώσεις αυτού του ύψους, θα προχωρήσω και σε κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις που οδηγούν ουσιαστικά το έλλειμμα στο 2,4%.
Από 0,8% που ήταν το προσχέδιο της κυβέρνησης Τζεντιλόνη, η τελευταία δηλαδή.
Όχι. Για να το διορθώσουμε αυτό, συγγνώμη. Το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν για 1,6%, δημιουργεί διαφορά 0,8%. Δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. 1,6. Ήταν 1,6 το προηγούμενο σχέδιο και τώρα αυτοί προσθέτουν 0,8, πάει στο 2,4. Εδώ υπάρχουν τρία ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι η Ιταλία επιμένει στην αυτονομία της και αγνοεί τις προτάσεις της Κομισιόν και μάλιστα μια επιστολή που έστειλαν τον πρόσκη μας Κομισή αυτήν την εβδομάδα, αλλά όχι μόνο στην Ιταλία, σε 4-5 χώρες μας υπόθηκε. Αγνοεί λοιπόν τις προτάσεις της Κομισιόν για συστολή αυτού του προϋπολογισμού και αυτού του ελλείμματος και λέει ότι εγώ είμαι μια ανεξάρτητη οικονομία, μια ανεξάρτητη χώρα, μη μου κάνετε παρενέσεις. Εδώ έρχεται ο πολιτικός λόγος του Jean-Claude Juncker, ο οποίος λέει, παιδιά, ας μην είμαστε πολύ αυστηροί με την Ιταλία, η Ιταλία είναι η Ιταλία, αλλά και αυτή δεν πρέπει να είναι προκλητική έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών. Και έρχεται και η Ιταλία επιπλέον και λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο με μένα που σημαίνει αυτό, αλλά σε μένα εξαντλείται την αυστηρότητά σας ή θέλετε να την εξαντλήσετε. Υπάρχει και μια Γαλλία η οποία στον προϋπολογισμό της έχει προτείνει έλλειμμα 2,9% και δεν έχει διορθώσει αυτό το έλλειμμα της τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ένα bras de fer κανονισμών, όχι bras de fer χωρών, ούτε bras de fer με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι στο τέλος της ημέρας τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Η απάντηση είναι τίποτα. Να επιβάλλει ένα πρόστιμο. Και έχουμε δει ότι στην περίπτωση Ισπανίας-Πορτογαλίας το πρόστιμο που επέβαλε πρόπερση ήταν μηδενικό. Δηλαδή υπάρχει, αν θέλεις, και υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στις εφαρμογές, στις αντιδράσεις, τις δυνατές ή μη δυνατές στην πραγματικότητα αντιδράσεις στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας. Το πιθανότερο είναι ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές κάπου στη μέση. Δηλαδή και οι Ιταλοί θα βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αυτό? Γιατί έχουμε μπει πλέον σε μια τροχοδρόμηση προς τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Το Μάρτι ουσιαστικά σταματάνε όλες οι εργασίες. Θα έχουμε δηλαδή μπροστά μας μόλις 2 ή 3 συνόδους κορυφής. Θα το πω αυτό. Η μία θα είναι το Δεκέμβριο, η σύνοδος κορυφής, η τακτική. Η άλλη θα είναι το Μάρτιο. Μετά δεν έχουμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Και ενδιάμεσα ίσως υπάρξει μία σύνοδος κορυφής αφιερωμένη στο Brexit. Εφόσον όμως έχουμε ολοκλήρωση της συμφωνίας. Διαφορετικά δεν θα γίνει ούτε αυτή η σύνοδος.
Γιώργο Συριόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είπαμε πολύ γρήγορα.
Τα είπαμε γρήγορα, αλλά περιεκτικά. Νομίζω ότι. Να είσαι καλά. Γεια χαρά στις Βρυξέλλες, φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε ακόμη μια φορά. Ήταν ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο ραντεβού, όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα ζητήματα, 10 με 11, θα αναλύσουμε περισσότερο το ζήτημα των Σκοπίων, αλλά και όχι μόνο.